Mori izi parijino zakato mbotu agape kugara pakaita semuzi motikari nezvipereze uku vakaputirwa dzimba inhengo dzemushandira pamwe weTembe Housing Cooperative uye vacho vaine makore gumi vachigara panzvimbo iyi. Vanhu ava vaudza Studio 7 kuti vakakatyamadzwa kuona vashandi vekanzuru yeHarare vachiuya nemagiredha pamwe nemapurisa aive nepfuti vachipwanya dzimba dzavo. Ambuya Chingiti Tapfuma vaudza Studio 7 kuti vakaparadzirwa midziyo yavo vakarohwa.
Takamhanya mapurisa anga achirova vanhu, ndikati ini ngavatorova nekuti zvinhu zvangu zvingatopararira mumbanda, handisipo zvinhu zvangu zvese zvosvira. Vanhu vachiti mbuya musainde murorohwa, vanhu vechikadzi ndovari kurohwa, ndikati ngavatondirova. Kwakumhanya kunopfazama kutopinda mumba kuburisa zvinhu izvo, kwakungounganidza kwakutounganidza zvinhu chaichovanda uchipinda mumba uchizvivharira, vachitsvaka vanhu vachirova vanhu. Kwakusvika pachakazosvika pangu ini zvinhu ndandabudisa, asi marata ese zvaingovapo mahwina tichibva yangoya chinidhura. Saka indiri kutogara muchikwere changandiratidza vanhu ava kuti muchikwere icho ndo mandakararama.
Vamwewo vakaita sava Francis Mapete vaudza Studio 7 kuti vakashamisikawo nezvakaitika vachiti magwaro avo kumushandira pamwe wavo ainge mugwara.
Vana vakuenda kuzvikoro, mabhesi akatoparara, mabhuku akatonayiwa, upenyu hwacho hwakatoma.
Asi vakasarobara chinzvimbo chemutauri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti chikonzi kana kuti sheriff ndicho chiri kuputsa dzimba idzi mushure mekunge kanzuro yakunda kumatare panyaya yayakakwidza yekuti vanhu ava vabve panzvimbo iyi. VaRuwende vanoti vanhu vakapiwa zviziviso zvekuti vabve apa, asi havana kuteerera izvo zvakazoita kuti vaende kumatare. VaRuwende vanoti Tengwe ndeimwe yemushandira pamwe makumi maviri ichaputsirwa dzimba sezvo dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori mubazi rezvekubudiswa kumashoko Vaniki Mangwana padati mutanzi ravo reTwitter vakanyora kuti vanhu havafaniri kushora hurumende nekuti zviri kuitika izvi idanho rakatorwa nekanzuro yeHarare. Meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura mushure mekushanyira budiriro nemutungamiriri webato ravo Vanelson Chamisa neZuro vakati kanzuro yavo yakaita chisungo chekuti vambomira kuputsa dzimba dzevanhu uye vachaongorora kuti zvakafamba sei. Vakatiwo vave kutomhanya-mhanya kutsvaga rubatsiro rwekuti vakaputsirwa dzimba vawane matende nechikafu nyaya yavo ichigadziriswa. VaChamisa vakati vakarwadzwa zvikuru nezvakaitwa izvi vachiti zvinosuwisa kuona vana vacheche nevabereki vavo vachinayiwa nemvura nekuda kwekuti vakaputsirwa dzimba. Vakati hurumende nekanzuru zvinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. VaRuwende vaudza Studio 7 kuti munhu asati atenga stendi anofanira kuenda kukanzuro kuti zvionekwe kuti munhu ari kutengesa stendi ndiye muridzi wayo here kana kuti kwete. Vanoti kanzuro inogara ichiudza vanhu ruzivo urwu, asi ivo vanoisa zvitandamunzeve izvo zvinozopedzisira zvavapinza munyatwa sezvakaitika kubudirira. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vakadzivisa nguva pfupi yapfuura kuti vese vakavaka dzimba panzvimbo dzisingabvumidzwe vachaputsirwa dzimba idzi uye vakati vachatanga neHarare nechitungwiza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.